Емисијата ја започнуваме со агенцијски вести. Ако некогаш постигнеме каков било договор со Приштина, Србија би можела да добие јасни гаранции дека ќе стане членка на Европската унија во 2025 година, изјави председателот на Србија Александар Вучич. Белград и Приштина од 2013-та се посветени на диалогот под покровителство на Европската унија со цел подобрување на односите и решавање на сите отворени прашања меѓу двете страни, но од тогаш не е постигнат голем напредок. Европскиот парламент со мнозинство гласови денеска потврди препораката за визна либерализација на граѓаните на Косово. По денешното гласање, парламентот го одобри отворањето на преговорите со Советот на министри. Официјалните представници од земјите членки на унијата ќе разговараат за ова прашање на 17 септември. Турската централна банка значително ја подигна референтната каматна стапка од 17 на 24% со цел да ја скроти инфлацијата и да ја поддржи домашната валута која годинава бележи големи загуби. Монетарниот одбор на Турската централна банка ја подигна стапката и покрај изјавите на председателот Реджеп Тајип Ердоган во кој се спротистави на зголемување на каматите. Турската лира почна да се опоравува набрзо после оваа објава на банката. Бројот на осудени лица за тероризам во Велика Британија достигна најголема бројка од 2009 година. До 30 јуни оваа година 90 лица беа осудени за тероризам, соопшти полицијата, додавајќи дека бројот на апсење во врска со тероризам е намален за 22%.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Со приближување на денот за референдумско изјаснување се интензивираат посетите на представниците на меѓународната заедница. Скопје денеска го посетија шефицата за европска дипломатија Федерика Могерини. Американскиот помошник државен секретар за европски и евроазиски прашања Арон Вес Мичел и министерот за надворешни работи на Албанија Дитмир Бушати. Тие се сретнаа со државниот врв и представници на опозицијата. Сите ја истакнаа важноста од успешен референдум за евроатланската иднина на Македонија. Повеќе за ова од Пелагија Стојанчова.
Клучевите за Европската иднина се во рацете на вашиот народ. Не ја пропуштајте историската шанса, рече денеска шефицата на Европската дипломатија Федерика Могерини при посетата на Старата Скопска чаршија. Таа порача дека вратите на Европската унија се отворени.
Remember that on the 30th of September, when you go and vote at the referendum,
запомнете кога на 30 септември ќе одите и ќе гласате на референдумот, дека вие ги држите клучевите од вашата иднина во вашите раце. И никој друг не може да го направи тоа за вас. Не може да си дозволите да молчите и да ја пропуштите можноста да се изразите за тоа каква иднина посакувате.